Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 27. Στην αρχή της βασιλείας του Σεδεκία, γιου του Ιωσία και βασιλιά του Ιούδα, ο Κύριος μου είπε, «Φτιάξε ζυγούς με σχοινιά και ξύλα και βάλε τους στον τράχυλό σου». Έπειτα στείλε τους στους βασιλιάδες των Εδωμητών, των Μουαβιτών, των Αμμονιτών, της Τύρου και της Σιδώνας με αγγελιαφόρους που έχουν έρθει στο βασιλιά του Ιούδα Σεδεκία στην Ιερουσαλήμ. Και διάταξέ τους να μεταφέρουν τους κυρίους τους αυτό που εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, έχω να τους πω. Εγώ δημιούργησα τη γη, τους ανθρώπους και τα ζώα που βρίσκονται πάνω σε αυτήν με τη μεγάλη και ακαταμάχητη δύναμή μου και σ' όποιον θέλω τη δίνω. Τώρα λοιπόν δίνω όλες αυτές τις χώρες στα χέρια του δούλου μου, του βασιλιά της Βαβυλώνας, Ναβουχοδονόσορ. Σε αυτόν δίνω ακόμα και τα άγρια ζώα για να τον υπηρετούν. όλα τα έθνη θα υπηρετούν αυτόν και το γιο του και τον εγγονό του, ωσότου έρθει ο καιρός να υποταχθεί και η δική του χώρα σε άλλα έθνη ισχυρά και σε μεγάλους βασιλιάδες που θα τον υποδηλώσουν. Το έθνος ή το βασίλειο που δεν θα υπηρετήσει το βασιλιά της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ και δεν θα υποταχθεί σε αυτόν, θα το τιμωρήσω με πόλεμο, με πείνα και με ασθένειες, ώσπου με τη δύναμη του Ναβουχοδονόσορ να το καταστρέψω τελείως. Εγώ το λέω ο Κύριος. Όλοι εσείς μην ακούτε τους προφήτες σας και τους μάντης σας, τους ενυπνιστές σας, τους ιονοσκόπους σας και τους μάγους σας, που σας λένε ότι δεν θα υποδουλωθείτε στο βασιλιά της Βαβυλώνας. Αυτοί σας προφητεύουν ψέματα και έτσι θα σας απομακρύνουν από τη χώρα σας. Εγώ θα σας διώξω και θα εξαφανιστείτε. Αλλά το έθνος που θα υποδουλωθεί στο βασιλιά της Βαβυλώνας και θα τον υπηρετήσει, αυτό θα το αφήσω να παραμείνει στη χώρα του. Θα την καλλιεργεί και θα κατοικεί σε αυτήν. Εγώ το λέω ο Κύριος. Εγώ είπα τα ίδια και στο βασιλιά του Ιούδα Σεδεκία. Υποδουλωθείτε στο βασιλιά της Βαβυλώνας, υποταχθείτε σε αυτόν και στο λαό του και θα επιζήσετε. Γιατί θέλετε να πεθάνετε εσύ και ο λαός σου στον πόλεμο ή από την πείνα ή τις ασθένειες? Αυτά προειδοποίησε ο Κύριος ότι θα πάθει κάθε έθνος που δεν θα υποταχθεί στο βασιλιά της Βαβυλώνας. Γι' αυτό μην ακούτε τα λόγια των προφητών που σας λένε ότι δεν θα υπηρετήσετε το βασιλιά της Βαβυλώνας. Αυτοί σας προφητεύουν ψέματα. Δεν τους έστειλα εγώ, λέει ο Κύριος. Από μόνοι τους προφητεύουν ψέματα επικαλούμενοι το όνομά μου. Γι' αυτό και εγώ θα σας διώξω από εδώ και θα καταστραφείτε μαζί με τους προφήτες που σας προφητεύουν. Τα ίδια είπα και στους ιερείς και σε όλο το λαό, λέει ο Κύριος. Μην ακούτε αυτά που σας λένε οι προφήτες σας, ότι τα σκεύη του ναού του Κυρίου θα επιστραφούν από τη Βαβυλώνα πολύ σύντομα. Ψέματα σας προφητεύουν. Μην τους ακούτε. Υπηρετήστε το βασιλιά της Βαβυλώνας και θα γλιτώσετε τη ζωή σας. Γιατί να ερημωθεί αυτή η πόλη? Αν αυτοί ήταν πράγματι προφήτες και ο Κύριος του Σύμπαντος τους είχε εμπιστευτεί το λόγο του, θα τον οικέτευαν να μην αφήσει να μεταφερθούν στη Βαβυλώνα τα σκεύη που απόμειναν στο ναό ή στην πόλη και στο παλάτι του βασιλιά ή του Ιούδα. Η στήλη, η χάλκινη λεκάνη, οι βάσεις των λουτήρων και τα υπόλοιπα σκεύη είναι ακόμα σε αυτή την πόλη. Ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ δεν τα πήρε. Όταν μετέφερε εχμάλωτο από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα τον Ιωαχίν, γιο του Ιωακίμ και βασιλιά του Ιούδα, καθώς και όλους τους ευγενείς του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Αλλά ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει: οι θησαυροί που έχουν απομείνει στο ναό, στο παλάτι του βασιλιά του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, θα μεταφερθούν στη Βαβυλώνα και θα παραμείνουν εκεί ως την ημέρα που εγώ θα φροντίσω γι' αυτά. Τότε θα τα φέρω πίσω και θα τα ξανατοποθετήσω στο χώρο αυτόν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ιερεμία και έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 27. Στο κεφάλαιο 27 το μήνυμα είναι να πάει ξανά σε όλα τα έθνη που πρόκειται να υποταχθούν στο βασιλιά της Βαβυλώνας. Το μήνυμα όμως είναι εποπτικό. Προσέξτε, φτιάξε ζυγούς, αυτό είναι το μήνυμα του Θεού στον προφήτη του, στον Ιερεμία, φτιάξε ζυγούς με σχοινιά και ξύλα και βάλε τους στον τράχυλό σου. Έπειτα, στείλε τους στους βασιλιάδες των Εδεμιτών, των Μωαβιτών, των Αμμονιτών, της Τύρου και της Σιδώνας, με αγγελιοφόρους που έχουν έρθει στο βασιλιά του Ιούδα Σεδεκία στην Ιερουσαλήμ. Ο Θεός θυμίζει σε αυτά τα έθνη ότι αυτός είναι ο Δημιουργός και δίνει δύναμη σε όποιον αυτός επιλέξει. Τώρα λοιπόν δίνω όλες αυτές τις χώρες στα χέρια του δούλου μου, του βασιλιά της Βαβυλώνας Ναβουδονόσορ. Σε αυτόν δίνω κόμμα και τα άγρια ζώα για να τον υπηρετούν, διαβάζουμε στο εδάφιο 6. Παρόλο που ο Θεός είπε ξεκάθαρα σε αυτά τα έθνη να υποταχθούν στο βασιλιά της Βαβυλώνας, δεν υπάκουσαν. Αν είχαν κάνει όπως τους είχε πει, θα είχαν σώσει κυριολεκτικά χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Το έθνος ή το βασίλειο που δεν θα υπηρετήσει το βασιλιά της Βαβυλώνας, Ναφουδονόσορ, και δεν θα υποταχθεί σε αυτόν, θα το τιμωρήσω με πόλεμο, με πείνα και με ασθένειες, ώσπου με τη δύναμη του Ναβουδονόσορ να το καταστρέψω τελείως. Εγώ το λέω ο Κύριος. Διαβάζουμε στο εδάφιο 8. Τώρα, το κεφάλαιο 28, το επόμενο, συνεχίζει την προφητεία των ζυγών. Ένας από τους ψευδοπροφήτες, ο Ανανίας, αναιρεί την προφητεία του Ιερεμία και ισχυρίζεται ότι δίνει τον αληθινό λόγο του Θεού. Ο Κύριος του Σύμπαντος, Θεός του Ισραήλ, λέει «Έσπασα το ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας. 2 χρόνια ακόμα και θα ξαναφέρω στο χώρο αυτόν όλα τα σκεύη του ναού του Κυρίου, που τα είχε πάρει ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουδονόσορ από τον χώρο αυτό για να τα μεταφέρει στη Βαβυλώνα. Και θα ξαναφέρω εδώ τον Ιωαχήν, γιο του Ιωακήμ και βασιλιά του Ιούδα και όλους τους εχμαλώτους από το βασίλειο του Ιούδα που είχαν μεταφερθεί στη Βαβυλώνα, γιατί θα συντρίψω το ζυγό τους βασιλιά της Βαβυλώνας. Εγώ το λέω Κύριος». Λοιπόν, ο Ιερεμίας ξεκαθάρισε ότι ο Ανανίας δεν ήταν προφήτης του Θεού και ότι έλεγε ψέματα στο λαό. Ο Ανανίας πήρε το ξύλινο ζυγό από το λαιμό του Ιερεμία και τον έσπασε, λέγοντας «Ο Κύριος λέει, έτσι θα σπάσω το ζυγό της Βαβυλώνας, του βασιλιά της Βαβυλώνας Ναφουδονόσορ, από τον τράχυλο όλων των εθνών, ακριβώς σε 2 χρόνια από σήμερα». Διαβάζουμε στο εδάφιο 11. Σαν κρίση πάνω του, ο Θεός είπε στον Ιερεμία να του πει ότι θα πεθάνει μέσα στον χρόνο. Προσέξτε τι συνέβη. Διαβάζω εδάφια 15 με 17. Ο προφήτης Ιερεμίας είπε στον προφήτη Ανανία: «Άκου λοιπόν, Ανανία, δεν σε έστειλε ο Κύριος, αλλά εσύ κάνεις το λαό αυτόν να πιστεύει σε ψέματα. Γι' αυτό ο Κύριος λέει: θα σε εξαφανίσω από τη γη. Αυτό το χρόνο θα πεθάνεις, γιατί επαναστάτησες εναντίον του Κυρίου». Και πράγματι, ο προφήτης Ανανίας πέθανε τον 7ο μήνα εκείνης της χρονιάς. Πέθανε ακριβώς όπως είχε πει ο Θεός. Θα σκεφτόσουν ότι αυτό θα ξύπναγε το λαό και θα έλεγε: «Κοιτάξτε, ο Ιερεμίας είχε δίκιο. Αυτός είναι που μας δίνει το λόγο του Θεού». Όμως δεν πείθονται, αλλά συνεχίζουν την ανταρσία τους κατά του Θεού. Ο Ιούδας άκουγε σε λάθος φωνές και εμείς έχουμε κάνει πολλές φορές το ίδιο. Κάποιος είχε ρωτήσει το μεγάλο Εγγλέζο νομικό Γλάστον ποιο είναι το σημάδι του μεγάλου πολιτικού, και εκείνος έδωσε την εξής απάντηση: «Ένας μεγάλος πολιτικός ξέρει την κατεύθυνση που ο Θεός θα πάρει για τα επόμενα 50 χρόνια». Λοιπόν, τέτοιους ηγέτες σίγουρα δεν έχουμε και δεν είχαμε. Έτσι έχουμε χάσει πολλές ευκαιρίες σαν έθνος και είμαστε βουτυγμένοι στη διαφθορά. Αρνούμαστε να υπακούσουμε το Λόγο του Θεού. Καθώς ξεκινούμε το κεφάλαιο 29, βλέπουμε ότι ο προφήτης Ιερεμίας γράφει μια επιστολή. Ο προφήτης Ιερεμίας έστειλε επιστολή από την Ιερουσαλήμ προς τους υπόλοιπους, από τους πρεσβυτέρους, τους ιερείς, τους προφήτες και σε όλο το λαό, που ο Ναβουδονόσορ τους είχε φέρει εχμαλώτους από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Το κεφάλαιο 29 καταγράφει το γράμμα του Ιερεμία σε αυτούς που είχαν πάει στην εχμαλωσία όταν ο Ιωαχήν ήταν βασιλιάς. Μπορούμε να διαβάσουμε σχετικά την περικοπή στο Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 24, εδάφια 10 με 16. Η ολοκληρωτική εχμαλωσία του Ιούδα ήρθε 11 χρόνια αργότερα, στο Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 25, εδάφια 1 με 7. Να, τι του συμβουλεύει ο Θεός. Ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει σε όλους εκείνους που οδηγήθηκαν εχμάλωτοι από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Χτίστε σπίτια και κατοικήστε σε αυτά. Φυτέψτε κήπους και φάτε τους καρπούς τους. Παντρευτείτε και αποκτήστε παιδιά. Παντρέψτε τους γιους σας και τις κόρες σας, για να αποκτήσουν και εκείνοι παιδιά και να πολλαπλασιαστείτε εκεί, μη συρρυκνωθείτε. Με άλλα λόγια, εγκατασταθείτε στη Βαβυλώνα. Μη σκέφτεστε ότι θα απελευθερωθείτε σύντομα. Σχεδιάστε για το μέλλον σας. Παντρευτείτε και χτίστε σπίτια, επειδή θα μείνετε εκεί πολύ καιρό. Επιδιώξτε την ευημερία της πόλης στην οποία σας οδήγησα, εχμαλώτους, και προσευχηθείτε σε μένα για αυτήν. Γιατί όταν ευημερεί αυτή, ευημερείτε κι εσείς. Επιδιώξτε την ευημερία της πόλης στην οποία ζείτε και προσευχηθείτε για αυτήν. Δεν έπρεπε να επαναστατήσουν ή να προκαλέσουν εξέγερση. Έπρεπε να εγκατασταθούν και να ζήσουν σαν ομοταγείς πολίτες. Εγώ, Κύριος, σας λέω ότι αφού συμπληρωθούν 70 χρόνια στη Βαβυλώνα, θα φροντίσω για σας. Θα εκπληρώσω την υπόσχεσή μου και θα σε επαναφέρω στον τόπο σας. Ο Θεός τους λέει τον ακριβή χρόνο που θα επιστρέψουν, τον ακριβή αριθμό των χρόνων που θα μείνουν στην αιχμαλωσία. Μετά τους επιβεβαιώνει ότι δεν τους έχει εγκαταλείψει, αλλά τους επαναφέρει στην πατρίδα τους. Υπήρχαν ψευδοπροφήτες στη Βαβυλώνα που αρνούνταν να δεχτούν το γράμμα του Ιερεμία ως μήνυμα από τον Θεό. Έγραψαν γράμματα στην Ιερουσαλήμ, ισχυριζόμενοι ότι ο Θεός είχε διορίσει έναν καινούριο ιερέα και ότι έπρεπε να αναγκάσουν τον Ιερεμία να σωπήσει. Τότε ο Κύριος είπε στον Ιερεμία, διαβάζουμε στα εδάφια 30-32, «Στείλε ειδοποίηση σε όλους τους εχμαλώτους και πες τους τι έχω αποφασίσει εγώ, ο Κύριος, σχετικά με το Σεμαΐα. Αυτό σας είπε προφητείες, ενώ εγώ δεν είχα στείλει. Και σας έκανα να πιστεύετε σε ψέματα. Γι' αυτό θα τιμωρήσω το Σεμαΐα, τον Εχελαμίτη και τους απογόνους του. Δεν θα έχει απογόνους να κατοικούν ανάμεσα στο λαό αυτό και δεν θα δει το καλό που θα κάνω εγώ στο λαό μου, επειδή επαναστάτησε εναντίον μου. Εγώ, Κύριος, το λέω». Φυσικά ο Θεός εξαγγέλει κρίση εναντίον των ψευδοπροφητών. Ο Θεός μιλάει πολύ εντυπωσιακά στην ιστορία. Έχει πει στον Ιούδα ότι αυτό που του συμβαίνει εξαιτίας της αμαρτίας τους. Ο Θεός πάντα κρίνει την αμαρτία. Ο Θεός δεν αλλάζει. Πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν να πιστέψουν ότι ο Θεός της Καινής Διαθήκης είναι διαφορετικός από το Θεό της Παλιάς Διαθήκης. Αλλά είναι το ίδιο πρόσωπο. Δεν έχει αλλάξει ούτε στο ελάχιστο. Δεν έχει γεράσει. Δεν έχει καν μάθει κάτι καινούριο. Είναι ο ίδιος Θεός. Όχι μόνο έχει μιλήσει ο Θεός στην ιστορία, αλλά έχει μιλήσει στο λόγο του. Να τι είπε ο Πέτρος. Τούτο πρώτον εξεύροντες ότι ουδεμία προφητές γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Διαβάζουμε στη Β' επιστολή του Πέτρου στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 20. Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους έχει κατανοηθεί αυτό το εδάφιο και είναι και οι δυο λανθασμένοι. Ο ένας είναι πως να μελετάς προφητείες πρέπει να λάβεις υπόψη σου όλες τις προφητείες. Δεν μπορείς να πάρεις και να μελετήσεις μια προφητεία ξεχωριστά από όλες άλλες. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν εννοεί αυτό. Μετά υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι ο άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να ερμηνεύσει προφητείες μόνος του. Αυτό μου αφαιρεί την ελεύθερη θέληση που μου έχει δώσει ο Θεός. Δεν λέει αυτό ο Πέτρος. Δεν μιλάει καθόλου για το τελικό αποτέλεσμα της αποκάλυψης του Θεού. Μιλάει για την προέλευση αποκάλυψης. Καμιά προφητεία της γραφής δεν προήλθε από προσωπική ερμηνεία στην προέλευσή της. Οι προφήτες που έγραψαν και μίλησαν στην αρχαιότητα δεν μας δίνουν το αποτέλεσμα των παρατηρήσεών τους. Λένε αυτά που ο Θεός τους είπε να πούνε. Όταν προσεγγίζουμε το Λόγο του Θεού, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ταπεινωθούμε. Και δεν εννοώ μόνο να αναγνωρίσουμε ότι δεν είμαστε τίποτε, ότι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να πετάξουμε στην άκρη τη γνώμη μας, την προσωπική μας θέληση και τη δική μας άποψη. Να τα βάλουμε στην άκρη για να ακούσουμε τι ο Θεός έχει να πει. Αυτό είναι το πρόβλημα με τους ιερείς και τους προφήτες και τους άρχοντες στην εποχή του Ερεμία. Είναι και δικό μας πρόβλημα σήμερα. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του άποψη. Κάνει το δικό του πράγμα. Κρατάει το δικό του πλακάτ διαμαρτυρίας. Και το κάνει με πολύ περιορισμένη γνώση. Ο Θεός όμως έχει όλη τη γνώση. Έχει όλα τα γεγονότα. Ξέρει όλα όσα προηγήθηκαν. Είναι απίστευτο ότι μερικοί άνθρωποι τολμούν να κάθονται και να τον κρίνουν. Ο μικρός άνθρωπος σηκώνει το αναστημά του και λέει «Κύριε, αν είσαι εκεί πάνω και δεν είμαι σίγουρος ότι είσαι, δεν πείθομαι εύκολα εγώ γιατί είμαι μεγάλη διάνοια. Και η διάνοια μου μου λέει ότι μπορεί και να μην είσαι εκεί πάνω. Αλλά αν είσαι εκεί πάνω, απλά θέλω να πω ότι κάνεις λάθος». Τι αλαζονία, φίλε μου. Αν ένα μικρό γέρικο μυρμήγκι έμπαινε στο σπίτι μου και ανέβαινε στην καρέκλα μου και με κοίταζε και έλεγε «Κοίτα, δεν μου αρέσει ο τρόπος που έχεις σε αυτό το σπίτι. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που φύτεψες δέντρα και λούδια εδώ γύρω. Δεν μου αρέσουν αυτά που τρως». Ξέρετε τι θα έκανε αυτό το μικρό μυρμήγκι? Θα το τίναζα από την καρέκλα μου και θα το πατούσα. Αυτό θα ήταν το τέλος του μικρού αυτού μυρμήγκιου. Αλλά ο Θεός είναι πολύ σπλαχνικός με τον άνθρωπο. Δεν μας πατάει. Μας έχει δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Όμως καιρός να δούμε και το κεφάλαιο 30. Τα κεφάλαια από αυτό το 30 μέχρι και το κεφάλαιο 39 σχηματίζουν το τέταρτο κύριο τμήμα του βιβλίου του Ιερεμία και περιέχουν προφητείες σχετικά με το μέλλον των 12 φυλών του Ισραήλ και την πρώτη αιχμαλωσία του Ιούδα. Οι προφητείες σε αυτό το τμήμα δεν είναι με χρονολογική σειρά. Το μήνυμα σε αυτά τα κεφάλαια έρχεται από τον Ιερεμία στον Ιούδα στις σκοτεινότερες μέρες που πέρασε ποτέ. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν σκοτίνιασε τόσο που να μην έχει ένα μήνυμα ενθάρρυνσης. Να ποια είναι η κατάσταση. Ο στρατός του Ναβουχοδονόσορα βρίσκεται έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ και την πολιορκούν. Αυτή τη φορά ο Ναβουχοδονόσορ θα καταστρέψει την πόλη και θα κάψει τον ναό. Τον Ιερεμία τον έχουν συλλάβει και τον έχουν φυλακίσει. Έχουν περάσει 7 χρόνια από τότε που είχε τη σύγκρουση με τους ψευδοπροφήτες. Τα διάφορα γεγονότα λαβαίνουν χώρα, μάλλον ήσυχα. Αλλά κάθε μέρα φανερώνει την ακρίβεια του μηνύματος του Ιερεμία. Ο ψευδοπροφήτης Ανανίας είχε πει ότι η δύναμη της Βαβυλώνας θα καταρρεύσει μέσα 2 χρόνια. 7 χρόνια έχουν περάσει και ο Ναβουχοδονόσορ βρίσκεται έξω από τα τείχη της πόλης. Η δύναμή του δεν έχει καταρρεύσει. Μάλλον είναι έτοιμος να βοηθήσει στην κατάρρευση της Ιερουσαλήμ. Τα σκεύη του οίκου του Κυρίου δεν θα επιστραφούν στο ναό, όπως έλεγε αυτός ο ψευδοπροφήτης. Ο Ιεχονίας δεν θα επιστρέψει στην πόλη. Τα πράγματα έχουν πάει από το κακό στο χειρότερο. Η ποιότητα ζωής του έθνους του Ιούδα έχει πέσει. Με την Ιερουσαλήμ ήδη κάτω από τη σκιά της Βαβυλώνας, ο προφήτης του Θεού είναι περιορισμένος από το παραστατημένο πνεύμα ενός αμαρτωλού έθνους που αρνείται να ακούσει το λόγο του Κυρίου. Αλήθεια, μπορεί να υπάρξει καιρός πιο σκοτεινός. Ποιες άλλες περιστάσεις θα μπορούσαν να γεμίσουν την καρδιά με απελπισία? Και όμως ακριβώς κάτω από αυτές τις συνθήκες, η προφητική νότα του μηνύματος του Ιερεμία ανεβαίνει στα ύψη. Το τραγούδι του δεν είναι πια λυπητερό, αλλά χαρούμενο. Φτάνει στα ύψη. Έχει περάσει από το σκοτάδι στο φως. Η νύχτα έρχεται, αλλά έρχεται και το πρωί. Ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, είπε στον Ιερεμία: «Γράψε σε βιβλίο όλα όσα σου είπα, γιατί έρχονται μέρες που θα επαναφέρω τον αιχμάλωτο λαό μου, τον Ισραήλ και τον Ιούδα, θα τους φέρω πίσω στη χώρα που έδωσα στους προγόνους τους και θα την καταλάβουν εκ νέου». Να τι είπε λοιπόν ο Κύριος τον Ιερεμία για τους Ισραηλίτες και για τους κατοίκους του βασιλείου του Ιούδα. «Τρόμου φωνές ακούγονται, φόβος ασίγαστος βασιλεύει». Τώρα λοιπόν ο Ιερεμίας γράφει τις προφητείες του. Στο κάτω-κάτω βρίσκεται στη φυλακή, όπως είπαμε. Δεν θα κηρύξει από τον άμβονα την Κυριακή το πρωί. «Τρόμου φωνές ακούγονται, φόβος ασίγαστος βασιλεύει». Πιστέψε με, ο λαός είχε πάρει το μήνυμα από τον Ιερεμία ότι δεν θα υπάρχει ειρήνη. Οι ψευδοπροφήτες είχαν πει ειρήνη, ειρήνη, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ειρήνη. Ακούστε τα εδάφια 6 και 7. Λοιπόν, σταθείτε μια στιγμή και αναρωτηθείτε. Μπορεί ένας άνδρας να γεννήσει παιδί? Βλέπω όμως τους άνδρες να κρατούν την κοιλιά τους με τα χέρια τους, σαν τη γυναίκα που κυλοπονάει. Και ολόν τα πρόσωπα είναι οχρά, αλίμονο. Τι τρομερή θα είναι η μέρα εκείνη. Άλλοι δεν θα είναι σαν κι αυτήν. Θλίψεις καιρός για τους Ισραηλίτες, πως τόσο θα σωθούν. Ο Ιερεμίας βλέπει να έρχεται η μέρα του Κυρίου, για την οποία μίλησαν και άλλοι προφήτες, όπως ο Ισαΐας. Είπαν ότι θα είναι μια μέρα σκότους και όχι φωτός, ότι οι άνθρωποι θα περάσουν από τη νύχτα της μεγάλης θλίψης πριν δουν τη λαμπρότητα της ημέρας. Στην ουσία ο Θεός λέει: «Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Η περίοδος μεγάλης θλίψης θα είναι πολύ χειρότερη από αυτά που περνάτε τώρα». «Τη μέρα εκείνη», συνεχίζει το μήνυμα του προφήτη, στα εδάφια 8 και 9, «λέει ο Κύριος του σύμπαντος, το ζυγό τους από τον τράχυλό τους θα συντρίψω. Θα σπάσω τα δεσμά τους και ξένοι δεν θα τους υποδηλώσουν πια, αλλά θα υπηρετούν τον Κύριο, εμένα το Θεό τους, και τον απόγονο του βασιλιά Δαβίδ, που θα τον ενθρονίσω εγώ για βασιλιά τους». Μέσα από εκείνη την τρομακτική εποχή θλίψης, ο λαός Ισραήλ θα επιστρέψει στη χώρα του και τον απόγονο του βασιλιά Δαβίδ. Το εβραϊκό λέει για το Δαβίδ το βασιλιά τους. Και πολλοί πιστεύουν ότι το εννοεί κυριολεκτικά, μιας και η πρώτη ανάσταση των νεκρών προηγείται της χιλιετούς βασιλείας. Ο Κύριος λέει: «Εγώ θα αλλάξω την κατάσταση των οικογενειών του Ισραήλ και θα αποκαταστήσω τις κατοικίες τους. Η πόλη θα ξαναχτιστεί πάνω στα ίδια ερείπια της και το παλάτι στην παλιά του θέση». Αυτή είναι η σίγουρη υπόσχεση του Κυρίου. Πότε θα γίνουν όλα αυτά? Δεν θα πάψει του Κυρίου ο φοβερός τιμός, ωσότου εκπληρώσει τις αποφάσεις του. Θα το καταλάβετε στις έσκατες τις μέρες. Τις έσκατες μέρες είναι μια προφητεία που θα εκπληρωθεί στο μέλλον. Αναφέρεται στην οικονομία της βασιλείας, που βρίσκεται ακόμα στο μέλλον. Να λοιπόν, που μέσα και στον πιο σκοτεινό προφήτη, με όλες αυτές τις φοβερές προειδοποιήσεις, υπάρχει πάντοτε και η ελπίδα. Ο Θεός επιτρέπει κρίσεις, αλλά υπάρχει και Ευαγγέλιο, υπάρχουν καλά νέα. Άραγε θα δεχθούμε τα καλά νέα, και βέβαια για μας, για την εποχή μας, τα καλά νέα είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο σωτήρας, αυτός είναι ο λυτρωτής. Ας τον δεχθούμε. Ας δεχθούμε λοιπόν το φως και ας μην μείνουμε στο σκοτάδι. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.